Vážení přátelé, já vás vítám u dalšího dílu naší úžasné talk show Citronáda. Budeme se bavit o tom, jak text, ten hrubý text, který jste napsali, dostat do fáze kniha a z fáze kniha to dostat třeba právě na pulty knihkupectví a dostat se vlastně ke svým čtenářům. Já sama velmi dobře vím, že ta cesta bývá leckdy velmi trnitá, a protože na rozdíl od svých hostů, já se teprve k napsání vlastní knihy stále odhodlávám a pořád nic, tak jsem si pozvala parťáky, kteří už tohle mají za sebou, tu cestu prošli, a ukážou vám, jaké pasti, ale i radosti se pojí s tím, že dostanete svoji knihu na pulty. Já tady vítám skvělého, zkušeného, seniorního copywritera, mého dlouholetého kamaráda, skvělého textaře Vojtu Untermillera.
Ahoj.
Zdravím. Autora knížky Manuál copywritingu a právě autora odborné publikace. Vojto, vítej.
Zdravím všechny. Ahoj. Jsem rád, že jsem tu.
Potom tady mám Adama Píchu, kterého můžete znát zejména, pokud jste knižní závisláci podobně jako já, protože od 2019 v rámci svého působení v knihách Dobrovský spravuje, stará se o komunitu dneska 70 tisíc, jestli to říkám.
Dneska jsme překonali 70 tisíc.
70 tisíc lidí, kteří jsou knižní závisláci. Adame, vítej.
Ahoj.
A mým posledním hostem je trošku taková malá domů, protože Vojta Drašnar je zároveň i náš citron, ale je vlastně začínajícím autorem už tří knih, které by se mohly zdát, že budou patřit spíše do kategorie pro mladistvé čtenáře. Já mám za sebou 1,5 knihy a musím říct, že pokud jste už dlouho mladí a chcete rozumět svým dětem, přečtěte si to, protože to je krásná sonda do toho, co vaše ratolosti pravděpodobně řeší. Vojto, vítej.
Děkuji. Ahoj. Dobrý den.
Já jsem vždycky chtěla napsat knihu a měla jsem o spisovatelství přesně tu romantickou představu, že jsem ten Hemingway, který chodí po těch kavárnách, tam si něco datluje do toho psacího stroje a lidi milují moje psaní. No pak jsem dospěla, začala jsem psát první texty a ta realita bohužel byla taková, že o moje psaní nikdo nestál. Dokonce, když jsem se hlásila do jedné reklamní agentury, tak mi řekli, že ze mě v životě copywriter nebude. Paní učitelka na základce mi, ne na základce, na gymplu mi řekla, že se taky psaním živit nikdy nebudu, protože prej to neumím. Světe div se, dneska jsem jako tam, že mi za to lidi docela slušně platí a asi mi to jde. A já se ptám, měli jste kluci vždycky nějaký sen, že jako prostě od malička napíšete knihu? Já zvládám prvně slovo Vojto Intermelevi. Já si budu muset nějak kluci rozlišovat, ještě nevím jak.
Já jsem neměl ten sen, jako nikdy. Vlastně tohle, ta knížka, co tady je, tak ta vlastně vznikla jako takové jako nabobtnalý moje poznámky, kdy jsem se dával dohromady takový best practices prostě pro copywriting, abych nemusel vymýšlet znova kolo vždycky. No a pak, když jsem, samozřejmě jsem taky hodně čet, jako odborný, jako práce hlavně amerických copywriterů teda, a třeba John Carlton nebo John Caples, taková ta klasika, někteří už jsou i třeba mrtví, ale ty jako poučky, jako, nebo ty jejich prostě best practices, platí pořád. A když jsem pak vlastně zjistil, že jakoby jakýkoliv jako reklamní nebo marketingový text, když je dobrý, tak má nějakou strukturu, tak to pro mě byl obrovský jakoby objev. Jo? Protože jsem si říkal, kurně, tak já, když mám strukturu, tak já mám vlastně vždycky z 80% hotovo, protože prostě vím, co a jak. Je to prostě kostra, tu obalím masem. No a řekl jsem si, že bych to jako mohl teda si tak napsat a třeba to potom jako samo nákladem nějak si prostě vydat. A pak to teda dopadlo jinak, k tomu se asi rozumím později. A ten sen tam jako nikdy nebyl. Spíš to bylo tak, že jedna věc vedla ke druhý a měl jsem štěstí na lidi. A vedlo to k tomu, že teď prostě ta kniha je už 4 roky na světě. No a tak.
Teprve 4 roky? Já myslela, že už... No. Že už
2019 myslím, že to... To vyšlo, nebo že to šlo tisku. Ale ty moje jako začátky literární vlastně žádný nebyly, protože já původně jsem filozof, tak já jsem psal jako na výšce prostě spoustu jako čtení, spoustu psaní. A v pubertě nebo v adolescenci jsem byl jako těžký básník. Jo. To jako zase o to. Vykrádal jsem Jáchyma Topola, nikdo to nepoznal, dokonce jsem jednou vyhrál Ortonovu Kutnou horu s tím, taková soutěž pro mladé básníky, ale jako sen tam žádný nebyl nikdy.
Jsem na střední, jaký docela úspěšně vykrádal. No, různě. A taky jsem s tím docela jako budoval. No.
To...
Takže vlastně to... vy jste se dopouštěli plagiátorství.
Jo, ale...
Ta jako... moje přínos byl tak velký, že rozhodně ne, to bylo.
Já jsem to třeba zjistil, že jsem jako plagioval až jako leta potom, jo, protože když jsem se potom k tomu dostal, že jsem se to po sobě říkal, kurňa, to je úplně jak ten Jáchym prostě. Tady mi to přišlo, že to je jako velmi originální a jako objevný, ale...
To můžeme jako... na kolektivní vědomí.
No, no, zřejmě. No.
Adame, ty jsi vlastně... Když se teďka podívám na tebe jako na autora knihy, ty jsi měl ten sen, že napíšeš knihu, nebo to vlastně jako vyústilo díky tomu, jakou práci děláš?
Ne, to je úplně jinak. Já jsem někdy ve 14, v 15 jsem si řekl, že jako jediná věc, co by mě jako kdy bavila dělat, tak je psát. Takže prostě to... A říkal jsem si, to je prostě něco, co je strašně silný, četcem. Od dětství já jsem v první třídě jsem, jako fakt jsem se naučil jako psát, tak jsem psal úplně nějaký ultimátní jako balady, šílenosti. Dělal jsem v první třídě časopis na Xeroxu, jsem tam kopíroval písmenka ale pak jsem zjistil, že ta realita toho života bude jako trošičku jiná. Byl jsem na škole, která se psaním neměla vůbec nic společného. Díky bohu jsem si zvolil vejšku, teda taky na fieldě politologii, kde jsme taky hodně psali a museli jsme pracovat s textem a to mě strašně bavilo, i když to byly právě odborné věci, od té doby miluju obecně metodologii v humanitních vědách a psaní tady toho typu textů. Je to pro mě jako něco, co mě vlastně baví a doteď, když bych měl možnost někomu odpřipomínkovat bakalářku nebo diplomku, která tu dělám, je to super, prostě je to guilty pleasure. Ale zjistil jsem, že sice jsem psal, druhou šanci jsem začal psát vlastně v první agentuře, kterou jsem spolu vlastnil a kde jsme se věnovali právě copywritingu a překladům a tak jsem říkal, jako asi nepíšu úplně špatně, tak jsem začal psát pro klienty, jako živnostník a tak prostě. Připadalo mi to něco přirozeného, tak jsem to začal dělat. Furt jsem jako psal nějaké ty básničky a ty beletristické texty další a ten život šel dál a dál a dál a pak za x let mi manželka řekla, hele, hledaj někoho v knihy Dobrovský na tady na pozici jako ředitele marketingu a já jsem si řekl, tak ono, to je docela dobrý, no, tak to bych tam jako mohl jít a takhle já jsem se dostal ke knížkám, mě do toho momentu vůbec nenapadlo, jako ani jednou za můj život, že jsem v okolí neměl ani člověka, který by se v tom prostředí pohyboval a který by mi řekl, hele, oni existují jako nakladat, já věděl, že jsou nakladatelství, nebo jsem zase jako úplně jako to věděl. Ale že mi řekl, no tak jsou takovýhle profese a můžeš dělat tohle a tohle a tohle. Já jsem měl v hlavě, jo, píšu knížku, jednou to někdo to dopíšu, někomu to dám, on to někdo možná vydá. Super, budu slavnej, jako paráda. Tam jenom doplním, že ultimátní spisovatelský goal nejsou pulty v knihkupectvích. Ten ještě dál jsou pulty v oby.
Cože?
Proto, na letištích, že jo?
A na letištích, jo. No. Kde jsem si koupil Harryho Pottera 2? V oby v Liberci. Pozorňu. A to je ten cíl, který ho chceme dosáhnout jako spisovatele. I když někteří to přiznají, někteří ne, ale náš cíl jsou benzínky, oby a nenapadá mě už jako žádný obchod. Tam chceme být, že v ten moment jsme dosáhli toho, že jsme se dostali do toho mainstreamu a do toho, že prostě jsme fenoménem. Jo. Takže to je ten cíl, který ho dosáhne jenom úplný zlomeček ze zlomku. Jo. Takže já jsem pak vydal knížku v nakladatelství, který jsem mohl spolu vytvářet a dávalo mi to strašný smysl a ano, dodalo mi to energii, protože jsem začal objevovat ten svět. Dodělat to, našel jsem v sobě ještě tu další vášeň, která tam byla a zjistil jsem, OK, tak to je, tady se to všechno secvaklo a díky bohu za to.
OK. Adame, já ti děkuju, protože jsi právě předefinoval, vlastně přerámoval můj vlastní sen, takže ne na pulty Dobrovskýho, jo, na pulty Oby a do Kauflandu. Výborně, děkuju.
Přes naše pulty, ale.
Přes vaše pulty, dobře. Budu si na to pamatovat. Vojto, jak jsi to měl ty vlastně, když se začal přemýšlet nad tím, že vůbec jako začneš psát? Měl jsi tu ambice vždycky, nebo to taky nějak vzniklo?
Já jsem ty ambice měl doopravdy jako od raného dětství. Já si pamatuju, že to byl ještě první stupeň základní školy, že jsem byl jako s dědou, jsme někde šli, já jsem právě říkal dědu, já jako jednou napíšu knihu. S dědou jsem si hodně povídal jako o knihách. Tak já jsem to prostě v sobě měl a pak bylo několik takových těch pokusů prostě na tři listy papíru, jakože už mám hotovou knížku a prostě jako úžasný, skvělý. No a během druhého stupně jako na základce já jsem to spíš dal do šuplíku, moc jsem se tomu nevěnoval a pak přišla střední a já jsem tak jako cítil, že to mám tím působem jako v sobě, že vlastně něco napsat chci, nějaký příběh. Ale jak tomu pak i dostanu, já tím, ten člověk, tomu, aby napsal knížku, tak potřebuje dozrát do nějakého bodu, kdy už to dokáže. Nebo aspoň respektive tady to je moje zkušenost. Protože já jsem pak odmaturoval a po maturitě jsem jim zvládnul a dostal jsem to na vejško, na psychologii a jsem dostal nový notebook. No a najednou prostě jsem hrozně začal chtít tak už fakt nějakou knížku napsat. Tak jsem se sednul a teďka jsem začal psát, ale já jsem stál doma, ve vlaku a hrozně mě to vlastně jako chytlo, strašně to bavilo. A jako kdyby ta doba, kdy já jsem jako nepsal, kdy se do mě tak nějak probouzelo, jsem to najednou hrozně potřeboval jako vypsat. No a já jsem pak jako skončil, když jsem napsal teda všechno, co jsem chtěl. A pak jsem jako zjistil, že ta první knížka měla 630 stran, což vůbec nechápu, jak se to v tu chvíli jako dovedlo nějakým způsobem napsat. A to byl vlastně nějaký první pokus. No a samozřejmě, co jsem byl tehdy ještě jako naivní, že to prostě vydá, to je krásný, to je skvělý. No a logicky přišla studená sprcha. Ale mě to jako neodradilo, já jsem to pak napsal další. No a pak jsem měl příležitost ještě jako, nebo respektive po těch dvou knížkách, jako kdybych se to svým působem už naučil, jako kdybych ty prostě osahal už, jak se knížka píše a mohl se jako vrhnout na tu oktávu, na tu třetí. A vlastně taky jsou moje začátky, že jsem k tomu potřeboval nějakým způsobem vnitřně dozrát, pak se to nějakým způsobem naučit tu vlastní sebekázeň, ty vlastní myšlenky, to vlastní myšlení, jak to vlastně psát. A v tu chvíli už jsem v uvozovkách mohl začít, tak jak jsem chtěl začít.
Jsi řekl jednu hrozně pěknou věc, kterou vidím na Adamovi i Vojtovi, že jako vnitřně rezonuje. Já Vojtu znám dlouho, tak trošku vidím, že tam jako šrtuje. Naučit se to psaní, naučit se tu sebekázeň. Já si myslím, že to je jako hrozně důležitá informace. My vlastně všichni čtyři za sebou máme ten profesní copywriterský background, že jsme někdy psali prostě za prachy, co si budem, prostě pro druhý. A já dost často dneska vlastně u nás vidím to, že ty mladí lidi, kteří přijdou, a nejen asi mladí, ale různý lidi, přijdou s tím pro mě dneska jako velmi naivním očekáváním, že copywriting je práce pro každýho. A že k tomu potřeš nějaký talent a nebudu lhát, nějaký talent je k tomu určitě potřeba. Jenom zdaleka ne literární, ale myslím, že těch talentů, které k tomu potřeba jsou, leží někde úplně jinde, hodně v té psychologii, ve schopnosti pracovat s informacemi. A zároveň k té obrovské sebekázně. Já dost často pracuju s tou premisou toho, že ty lidi mají pocit, že stačí být kreativní a nápaditý a umět hezký slohovky, za který ti zatleská maminka nebo kamarádka a že je z tebe textař. A když se vrátíme vlastně k začátkům, já vlastně třeba, Vojto, o tobě vím, že ty jsi vlastně nikdy neměl tu ambici se jako psaním živit, znám ten tvůj začátek. Zkus vlastně ty za sebe říct, jak jsi vlastně vůbec k psaní dostal, protože máš tu kariéru jinou a nevím, nemyslím si, že to bylo přesně tady ta naivní představa, tyjo, bude to skvělej dream job, který budu dělat z domu.
Já nevím, jestli nebudeš litovat, že jsi mě pozvala, protože já jako, že možná to kouká někdo, no, poslouchá, kdo by třeba chtěl nějaký jako návody, nebo nějakou jako zkratku, nebo jako how to, jako, já nic takového nemůžu říct. Já měl vždycky štěstí, jo. Já třeba k té práci, co dělám přes 20 let, jsem se dostal tak, že mi jednou zazvonil telefon. A volá mi jaký neznámý číslo, to byly tehdy ještě takový ty první prostě mobily, jako takový ty jako skoro cedle.
Velký, desetikový, ano.
Prostě vyšlo najevo, že volá ségra spolužečky mýho jako spolužáka z jiný třídy a že dělá v Leo Barnett, což byla tehdy jako nejlepší reklamka asi v Čechách, bych řekl. A že jde na mateřskou a že prý nějak jsem doslechla od svý ségry, že píšu nějaký básničky, jestli bych jako teda nechtěl tam jako jít psát místo ní. Jo? A já jsem řekl, že jo. Takže jako, tak to prostě dopadlo. Já jsem tehdy jako měl zhruba představu, jako co copywriting obnáší, ale zase to bylo z beletrie od Emila Hakla, vyšla super knížka Intimní schránka Sabriny Black, se to jmenuje, jako je divný název. A je to prostě o tom, jak dneska asi 65-letý spisovatel Hakl se potloukal v 90-kách po pražských reklamkách. Jo? A takové jako sonda do 90-tek, je to skvěle napsaný, to záživný a byla tam právě jedna scéna, kdy jako vyplynulo z té scény, že copywriter tehdy bral docela jako velký peníze. Tak jsem říkal, to je zajímavý, to by mě asi jako bavilo. No a tak jsem si vyslal prostě přání, jako já chci to jednou prostě dělat. No a uplynulo nějakých pár týdnů a volala mi tady ta holčina, jo, a takhle jsem se k tomu dostal. Teď nevím, jestli ti neodběh z otázky.
Já se ti tam vrátím. Já no. Vesí v podstatě, ano, ty jsi dostal tu nabídku trošku jako po haluzi. No. A na druhou stranu bylo pro tebe jako potom v té reálné praxi střet s tím vlastním psaním v tom, že jsi třeba jako prošel tím, tak vlastně je spousta věcí, které se ještě musím naučit a spoustu jich nevím a možná jsem si to maloval. Jak ti to no probíhalo?
Jasně, no jasně, že jasně, tak jako vlezeš tam prostě jako malej zelenáč a víš všechno, že jo?
No jasně.
Jako, jo. A pak jako, člověk velice rychle zjistí, že jako neví vlastně nic, ale já jsem měl zároveň, jak jsem měl štěstí třeba na jako tuhle příhodu, tak já jsem měl i štěstí na lidi, protože tehdy vlastně tam byla jako super parta a jak se mě bylo 24, jo, tehdy prostě nebo tak. A tam byly lidi, kteří dneska jim je třeba jako okolo 50, už byl takový už tehdy jakoby docela jména. A oni si mě vlastně jako ujali. A dobrý kreativní ředitel Jirka Plesko tehdy jako poradil a vlastně takhle, já tam taky začínal třeba tím, že jsem psal SMSky pro Eurotel, jo, jako. A rádia.
Takže ty jsi nenastoupil jako copywriter ve velké agentury a nepodílel se na těch velkých kampaních.
Podílel, ale třeba až za půl roku, že prostě jako bezláneš SMSky pro Eurotel, tak dobře, tak dostaneš prostě nějaký, já nevím, prostě jako průvodní dopis pro nějakou banku třeba a tak dále. A jdeš o takových těch jakoby malých věcí, co nikdo nechce dělat, na kterých se prostě naučíš jako hrozně moc, protože prostě SMS, když tehdy měla, nevím, plácnu 90 znaků a potřebuješ tam narvat prostě 6 informací a máš 90 znaků, tak máš prostě 90 znaků, jako musíš to nějak udělat. To znamená, jako já jsem se k tomu dostal od spoda, jo. A vlastně jako učil jsem se praxí, jo.
Mimochodem musím
ještě koukal jsem pod prsty těm zkušenějším vždycky. To, že jsem měl ve svém okolí, ale říkám, to je prostě štěstí, to si jako nenaklikáš někde na webu tohle. Že?
Já jsem začínala na e-shopových popiscích v době, kdy tady byl jeden z prvních katalogů s IT zbožím. Dneska to má takového uřvaného zeleného panduláka, ta věc. A musím říct, že potom ještě asi o několik let později zase vstupoval na trh Adler s těma tričkama a opět jsem dělala e-shopový popisky a oni to dělali fakt jako hrozně poctivě, takže když máš jenom tričko basic v 5 velikostech a 25 barvách a každý popisek musí být jiný, tak přísahám bohu, že u 5. trička se chceš zabít.
No. A když se nezabiješ a vydržíš to, tak pak... Mm-hmm.
Tak pak zjistíš, jak skvěle umíš psát.
Dělá mikrokopy prostě už jako...
Já jsem zbožňoval klienta. To jsem dělal asi tak 1000 difuzérů.
Krása.
A pak jsem dělal současně s tím harvestry. Ty stroje, co brávě dřevo v lese jako zpracovávají. Ty harvestry byly mnohem lepší teda, jo. A různý tady ty s tím podobný stroje. Ale na to vzpomínám do tečka. Podle mě ty texty ještě jako jsou někde jako na tom jejich webu. Ty difuzéry ne. Já myslím, že jsme se rozešli s tím, že mi řekl, že neumím psát o difuzérech. Ale ono to bylo tím, že asi 856. jsem tam prostě pak už tam žádná korektura, nic, že jako korektor, že by to by bylo moc drahý, aby se na to podíval někdo, jestli tam Adam při 950. napsání, že ten citron vám rozjasní den. Tak nejsi neudělal překlep, no. To bylo super, no. A asi mě ani nenapadlo mu říct, hele, mu bys na to korektor měl podívat, protože těch v té době by to bylo kolik? Asi tak 3 koruny za jednu stranu. Bylo nepřijatelné.
Ano, všichni jsme takhle začínali a 3 koruny za jednu stranu. To se mi Adame krásně jenom připomněl. Víte, co je hrozný na našem řemeslu? Že někteří tu práci za 3 koruny na jednu stranu dělají i v dnešní době. No to je taková jako vsuvka, naše oblíbené téma s Vojtou.
Ale to je dobře, že to dělají, protože to nás challengeuje v tom, aby jsme dokázali prodat pak těch našich 1500 za normostranu. A teď jako já už se tím neživím strašně dlouhou dobu, jako. A 1500 jsem vystřelil úplně od boku. Ale
docela dobře.
Jo, docela dobře, dobrý. Takže jako já, vždycky tam někdo bude. A pokud tam a jako za příští rok to kopy budou dělat Indrové jako s překladačem, takže vlastně na to se musíme přizpůsobit. Tak to bude.
Většinu toho budu dělat. No. Ale já jenom tě doplním, jako pak ještě další level je, že prostě kašleš na normostranu a účtuješ to prostě na projekt.
No jasně, samozřejmě, lepší. Jo. Je to rozhodně lepší, to, ten normostrana je takový úzus, že tak...
Ale co si budem, i moje EBITDA to má ráda.
Jednoznačně
to jsou takové věci, ale to si myslím, že není jako jenom v našich službách. Já třeba mám hodně klientů mezi advokáty a podobně a i tyhle ty vlastně službový řemesla už dneska přicházejí na to, že hodinovka je mrtvá věc, kterou prostě nechceš s klientem řešit. No ale já si myslím, že jako když jste to psal hodinu, že byste to zvládla i za půl, Lucie. No a třeba i za 15 minut. No, jako, tak ne, no. Nezvládla. A Adame, když se vrátím k tomu, jak jsi vlastně jako dostával ty k tomu, k těm začátkům, nebo jaký to bylo, prostě tak ty jsi vlastně nastínil tady tyhle ty věci. Co byl třeba jako největší střet s realitou toho, jako píšeš si takový to jako pro hobby, pro sebe, pro kamarády, pro holky a najednou jako přijde ten profesní střet, kdy ti někdo třeba i řekne, ty jo, jako neumíš psát o difuzérech, Adame, to je strašný.
No, pohodě, mi celý život lidi říkají, že neumím psát, jako to bude dít furt, jo. Já jsem vydal tady sbírku básní, tyjo, za to jsem dostal takovýho čouda, tyjo, že to jsem byl jako fakt až překvapený. Ale tak to prostě je, no, píšete to pro lidi, kterým se to líbí. No. U toho, u té beletrie a poezie je to jednodušší. Protože když tam je ten klient, kterýmu se to nelíbí, tak je to se hůř vysvětluje. Já nevím, no, to střet s realitou, to je prostě vždycky přijde někdo, kdo řekne, že to není dobrý a u těch textů musíte být přísný sami na sebe, abyste dokázali poznat, že má fakt pravdu. A ideálně mít kolem sebe někoho, kdo vám řekne ano, a ten klient má pravdu, prostě to, protože to ego vždycky tam bude a jako, když něco odevzdáte a jste ego trošičku příčetný, tak si myslíte, že to je dobrý. Mm-hmm. Nebo že to je aspoň průměrný, protože si každý z nás odevzdal něco, si řekl, tak jako není to můj nejlepší den, ale jako to půjde, je z Brna, jo, třeba, nevím, takový, jo. Takže jako...
Se to neberu osobně.
Já miluju Brno, proto vždycky na ně narážím. Máme tam nejkrásnější prodejnu, protože máme rádi. Ne, jako fakt, to je o lidech, no. Já doteď píšu třeba naše transakční maily a takovýhle věci. Teďka jsem otextoval naši mobilní aplikaci. Dělám takovýhle věci, které mě baví a cítím se v tom dobře. Vždycky to dávám jako odpřipomínkovat svým lidem, když mi to připadá, že to je nosný a nikdy to neudělám, protože si řeknu, že tam už by jakýkoliv další pohled by zabil tu moji myšlenku a ano, v ten moment pak mám tu výsostnou pozici, že mi nikdo neřekne, jako proč jsi to neudělal, že jo, můžu si nadávat jenom sám sobě. Hmm. Ale v těch úplných začátcích důležitý je prostě mít kolem sebe fakt někoho, kdo vám řekne, hele, mohlo by to být lepší. Já jsem nikdy neměl tu výhodu, že bych měl kolem sebe jako ty fakt dobrý lidi, jako hodně vyskylovaný prostě těma létama, že jsem spíš jako to začali dělat, že jsem dělal co nejlíp, ale nikdy jsem takhle dobrý lidi neměl. Až pak teďka už zase se mi stalo, že jsem mohl přijímat díky bohu na různý pozice, už odborný, že nejenom tvoříme texty, ale děláme vývoj, těch oddělení jsou na starosti je strašně hodně, tak jsem už mohl přijmout lidi, kteří jsou o x levelů dál než já a ten moment už se můžu soustředit na to, co mě jde nejlíp a to je třeba nějaký ten kreativní přístup nebo dotažení nějakého projektu nebo tady musíme být kreativní nebo tady na tu kreativitu přitlačte a jděte úplně na hranu, protože to je v tom období potřeba a to je to, co, v čem já se cítím silný a to je to směřování. Že začátky byly prostě tvrdý a buďte k sobě přísný a ideálně na začátku první dva roky, když ten klient prostě řekne, že to je hrozný, tak to přepište klidně 800krát, jako není spokojený, protože money talks.
To ano, já vždycky, když tohle slyším, tak si vzpomínám na takové to, že já jsem ten hrozný perfekcionista a svým psaním vlastně docela pohrdám a někdy se divím vám všem, že to čtete, ale dobrý, čtěte dál, prosím vás, jo. A mám tam přesně tady tu jako pokoru k tomu, že jako vždycky se to dá napsat líp a možná je to důvod, proč jsem ještě do dneška nevydala tu knihu, protože já kdykoliv se k těm textům, který už mám hotový, vrátím, tak mám to chuť to vzít, zahodit, celý znovu přepsat a to je jako...
Ale to je pravidlo číslo jedna beletrie, jo? Jako nikdy se nevracet k tomu, co jsem napsal, protože redaktor to udělá za vás a když si člověk prochází třetí třeba redakci nebo třetí kolo redakce, tak ten svůj text nenávidí. Podle mě, i kdyby to byl Tolkien zrovna u třetí redakce u Hobita, tak si řekne, ty, já jsem patlal, vyhodím to prostě. Je to hnus, nevracet se k tomu. A to je první pravidlo, který říkám každému, kdo začíná psát. Prostě jako pište, nevracejte se k tomu. Jako nepřepisujte to pro Boha, hlavně po sobě.
Jenom bych tě doplnil tady zdovolně, že jako třeba v tom našem jako oboru, mimo beletry, prostě psaní jak šeft, že když odevzdáš 80, jako text, který je dobrý, 80% v termínu, tak je to lepší, než odevzdat 100% text 5 minut po termínu.
Ano.
Jo? A to je zase jenom takový pohled, aby jsme to měli jako z obou stran.
To je velká pravda, protože ono samozřejmě ten perfekcionismus nás potom dohání. Já se vlastně vrátím k tobě, Vojto, protože ty máš vlastně za sebou to samý, ty jsi vlastně zapracoval na těch knihách to, o čem tady kluci mluvili, máš to za sebou nebo jsi to prožíval jinak?
Co se týče obecně těch korektur, že bych to po sobě nečíst, já s tím fakt souhlasím. A já jsem teda jakože si dělal tu korekci vlastně sám a jako já už jsem to měl nějak třikrát, jsem to celkem přečítal a prostě protože jsem jako taky neměl někoho, kdo mě to udělá. Jednak, já už prostě se podívám, otevřu jakoukoliv stránku a vím, kde jsem. Já už to prostě fakt znám na paměť. A tady fakt musím souhlasit s tím, že jako, já už jsem fakt jako nesnášel tu knihu a jako fakt mi přišla strašně špatná, ale pak je fakt jako hodně dobrý, když to dám někomu blízkému nebo tak někoho a řekl, dej mi zpětnou vazbu, ale fakt jako by upřímno. A fakt jako ji dostanu a to je pro mě podstatný, ale hodně jsem se z toho poučil jako nečíst to po sobě a neříkat si, že to je brak. Naučil jsem se, že mám v hlavě příběh, chci ho napsat a věřím sám sobě a tak ho prostě dotáhnu do konce. A nekazím si to tím, že bych jako v půlce si to zase přečet vlastně celý, kde jsem. Jo, samozřejmě, když je to někde nějaká jako zápletka, tak já se dodržím v té hlavě, občas se třeba vrátím pár stránek zpátky, abych věděl, jestli tam doopravdy mám, že na to můžu navázat, nebo že doopravdy mám tady něco, co můžu odhalit až třeba o 100 stránek později, to určitě, ale nikdy si to taky po sobě nečtu, jako že bych to znovu procházel, škrtal a tak.
To, já jsem si vědoma toho, že tuhle chybu dělám, že pro mě dneska velká inspirace, že třeba jednou to tam dotáhnu, ale pravděpodobně budu mít dřív nějaký podobný manuál o copywritingu, ale asi ne o copywritingu, ale spíš o takovém tom idea makingu zatím. A to se možná jako pojďme dostat k této věci. Já mám dost velký obdiv třeba k lidem, kteří dokáží psát krátké věci, sloganáři typicky, poezie, to je prostě něco, co neskutečně obdivuju, protože tam krom nějaké jako té kreativity, cítění, emoce, psychologie toho jazyka, i vlastně jako nějaká zvukomalebnost, melodičnost toho jazyka, se kterou vlastně musíš pracovat, tak do toho všeho ještě musíš pracovat s tím, že máš asi pravděpodobně nekonečnou slovní zásobu synonym, aby zrovna našel ten správný rým. Fakt to obdivuju a neumím to. Já jsem typický prozaik, já to mám rozkecaný, já si to pak musím zkracovat. A spousta lidí se na naší práci dívá tak, že přece, když někdo napíše knihu, teďka, která asi stojí 250 korun, má 500 stran, tak proč pro boha
jaký... Taková není. Doufám. Knížka po 500 stranách za 250 korun je zločin proti lidskosti. Za 400 je levná.
Dobře, dobré vědět.
Disclaimer.
Jsem pravděpodobně uvedla špatný příměr, ale jako v principu...
Pro knihkupce citlivé téma.
Pardon, jsem se poučila. Ale chtěla jsem jenom jako dát ten příměr, že tlustá knížka, nějaký peníze a my dost často napíšeme normostranu textu a chceme za tu normostranu mnohonásobně více, než je celá ta kniha. Co si jako budem. A tady spousta lidí vůbec jako si neuvědomuje, že za prvý tu knihu prodám, pokud možno doufám, jako v milionovém nákladu a nejenom jednou. Co si budem? Ne, v milionovém ne?
V českém prostředí. Je nás, matematická vložka, je nás 10,5 milionu. Z toho někteří neumí číst. A dobře, tak velikost trhu máme ještě nějaké Slovensko, máme tady někoho přes zahraničí, prostě lidi, co žijou, čtou češtině, to je dobře, kdybychom měli 15-milionový trh. Z toho máte, dejme tomu, polovinu, která je koupěschopná, která prostě čte knížky, takže dostanete se na 7,5 milionu, bajvočko, a z nich tak třeba 10% čte ten váš žánr, který jako vydáváte. A z nich zrovna tu vaši knížku si chce koupit zlomek. Jako když knížka v Čechách udělá 10 000 prodej, tak je to plnohodnotný bestseller. Plnohodnotný bestseller.
Jako za rok nebo za celou?
Za celou dobu své existence. Uh-huh. Úplně bez problémů ji můžete nazývat bestsellerem. Ano, mohli bychom jít pak do různých detailů, typu když vydáte básnickou sbírku, prodáte 10 tisíc, tak to jste jako hodně velký kanon. Nebo kanonka. Genderově korektní, ale tam, když prodáte 1000 kusů básnické sbírky, tak je to bestseller. U Beletry je to na těch 10 000, ale dovedu si představit i situaci, kdy se to dá nad 5 000 určitě. Tituly, kterých se prodá nad 50 000 v Čechách, se počítají na jednotky ročně. A od toho si pak můžete spočítat, že spisovatelé žijí z provizí pro těch knížek a proto velká část spisovatelů, řekněme většina zjednodušeně, to dělá k své nějaké další práci, profesi a velká část z nich pracuje třeba v nakladatelstvích, živí se překlady, já nevím čím, to je úplně jedno, můžu dělat úplně jako cokoliv. hodně právníků píše třeba. Jo, jako prostě fakt je to strašně tak, že milion, zajímalo by mě, jestli je nějaká knížka českého autora, nebo tak určitě jsou teda pár, které se vydali ty překlady, ale v českém prostředí si myslím, že třeba jako Babička, kdybychom vzali všechna vydání, tak bude mít jako ty náklady budou jako v, to byly často náklady v těch 50. léta, 90. léta, První republika, byly i 100 tisícové, 150 tisícové náklady, to bychom to napočítali, ale trošku tak někdo v komentářích najde nějaké takovéhle sčoty, takže možná, ale český současný autor, když dá 50 tisíc, tak je to úplně mega bestsellerový.
Jsi právě vlastně rozbil sen hromadě lidí, kteří nás uvidí o tom, jak se stanou bohatými slavnými spisovateli. Že jak za Hemingwaye, tak teďka za nás prostě to není úplně dobrý job.
Je to skvělý job. Je to skvělý. Já znám mnoho lidí, kteří si vydělávají miliony.
Tak máš tisíckrát větší, víckrát trh než český.
Asi jo, ale v českých poměrech asi...
A zároveň tisíckrát větší konkurence. Takže
je to přesně tak. Ano, ono to není to samospásný začít psát v angličtině, vydávat třeba vlastním nákladem. V Americe do současnosti existují autoři a autorky, kteří se živí jenom psaním povídek. V českém prostředí neexistuje. A to je třeba ukazatel toho, jaký je rozdíl toho trhu. Ale zároveň ono je důležitý se držet těch snů. Vy se můžete živit psaním naprosto fenomenálně. Můžete vydělávat miliony nebo desítky milionů korun ročně. Ale zvládnou to jenom ti opravdu nejlepší, nebo řekněme spíš nejúspěšnější. Protože obecně na tu literaturu se dívat má všechny, to může to být beletrie, může to být odborná, optikou toho, jestli to je kvalitní nebo není kvalitní. To je úplně šumák. Je to úplně šumák, protože vy můžete napsat něco, co je brakový třeba, ale máte zákazníky, kteří chtějí číst zrovna něco takového, brakového, chtějí číst. A vy to všechno, co tvoříte, děláte pouze pro ty, kterým se to líbí, ne ty, kteří to budou hejtovat. Tím pádem žijte si ty sny, snažme se být co nejlepší, co nejúspěšnější, hledat lidi, kteří to baví a jít za nějakým tím ideálem. Pak se může stát, že někdo prodá milion kusů ty knížky. Ono se to jednou stane. Jednou někdo napíše takovej titul, že si ho koupíme všichni, protože to bude Malý princ na steroidech. Jo, tady z Prahy.
Ne, Exupéry, ne.
Ale přesně, jako, je to možný. Ale pokud bychom byli moc pragmatický a počítali všechny ty, jaká je ta šance, tak nikdo už nebude vydávat poezii.
Takhle fakt nesmí přemýšlet, protože jako tam to Paretovo pravidlo úplně v extrému, tam třeba 1% těch autorů schrábne 99% zisku, podle mě, kdyby se vzal celosvětově. Co se týče jako vydaných knih, tak těch 99% jako vlastně, že to vezmeš z toho velkého nadhledu, asi nikdo nečte. Všichni čtou Harryho Pottera, všichni čtou Bibli, nebo jinou takovouhle prostě knihu náboženskou a prostě takový ty opravdu jako knihy slavný, já nevím, Egyptian Sinuhet mě napadá třeba, která vychází neustále, byla přeložena do všech jazyků, protože prostě je to prostě perfektní kniha. No, ale jako souhlasím teda s Adamem naprosto, že pokud někdo měl iluze, že se tím bude živit a bude třeba zbohatné, tak teď on o ty iluze přišel a je to vlastně dobře, protože si ušetřil spoustu třeba let a srdcí energie, aby pak ten sen prostě zkrachoval a spadnul prostě k nohám a nic z toho nebylo. Takže...
Já jsem ráda, že to zaznívá.
Navážu jenom, že ono je vlastně strašně snadný si říct, jako napíšu knížku. A ono je kolikrát hodně snadný říct si, že mám v hlavě nějaký příběh. Jo? Že prostě dva se potkají, zamilujou se, pak se mám chvilku rozjedou, pak se zase dají dohromady. Já jsem teďka řekl vlastně v 5 vteřinách, ale teďka zkusme to třeba natáhnout na to, aby už to nějaká knížka byla. Jo, že třeba ty lidi můžou mít představu, že napíšou knížku, která má právě těch 300 strán a bude to krásný příběh. Ale podle mého názoru je ještě důležité si uvědomit vlastně, že ten příběh nechci říct, že je vycpaný. A on se jakoby nějak odehrává s nějakým pozadí, s nějakým vedlejším dějem a tak dále. A vlastně tam i podle mě hodně končí ty iluze, že vlastně napíšeš třeba 3 stránky a dá co. Jakoby už to jakoby má vyčerpaný. Takže si myslím, že i tady to by se jako mělo zohledňovat, nebo jako jestliže někdo chce napsat knížku, je to určitě jako super, ale je důležité si jako zohlednit to i trochu z tohohle hlediska, jako že jestli doopravdy mám to napsat. Respektive já vycházím tvý zkušenosti, že mě prostě trvalo, než jsem jako dokázal jakoby to rozepsat a napsat a sladit a propojit a jako dát nějakým způsobem dohromady, že já jsem k tomu musel dozrát. Třeba jak jestli o tom někdo uvažuje, tak jemu vlastně tímhle způsobem můžu vzkázat, že jeho čas, nebo ta doba, kdy toho bude schopný, ještě třeba nenazrál. A může nazrát třeba za 3 roky. Záleží samozřejmě.
Já se vždycky vzpomenu na Karla Henka Máchu, který ve své době vůbec nebyl populární a slavný a naopak ho všichni hejtovali, bych to řekla, protože byl vlastně na svou dobu poměrně dost prostý hovado. A já si vždycky vzpomínám, když jsem v posledních letech měla možnost třeba přednášet na středních školách se studenty v rámci jako literatury, tak oni poslouchají takový ty rapové věci a podobný. A ono to ve své podstatě je vlastně jako druh poezie, vůbec jako písnička je vlastně poezie, není to o ničem jiným. A já jsem jim vzala nějaký text, ve kterém oni poznali nějakého svého oblíbeného hiphopera nebo něco takového, pak jsem jim tam k tomu přečetla kus Máchy a oni byli hrozně nadšený, dokud teda nevěděli, že to je Mácha. Protože to vlastně bylo dost jako podobný. A ještě když jim to člověk přečte jako se správnou dikcí a takovým tím jako zápalem, tak oni čučí opět. No tak to jste nás jako dostala, říkám, já vím. Mě takhle, když si dostala moje profesorka taky. Takže je to vlastně jako hrozně pěkný, jak to slovo a všechno, jako jak se s tím dá krásně pracovat. A já tady vlastně jako vidím to, že jako ten sen napsat tu knihu musí vždycky zvítězit. To jsem strašně ráda, že to zaznívá, protože já si myslím, že spousta skvělých věcí je úspěšných a úspěšných ne jako finančně, ale úspěšných pro taky ten jako pocit, něco se povedlo a lidem se to líbí. Právě proto, že jsem do toho dal kus toho svýho. A jak Adam říkal, je to vlastně pro cílovku. Vždycky se to bude někomu líbit a naopak se to někomu líbit nebude. A já se tady dělám tak jako ostý můstek zpátky k tomu jako našemu řemeslu toho copywritingu. Protože tady já třeba vidím u začínajících textařů tu absenci toho, té schopnosti domyslet, že my vlastně jakoukoliv komunikaci, kterou tvoříme, i tu prodejní, kde pracujeme s příběhy, s emocionální kotvou pro naše publikum, pro naši cílovku, že tam furt někde musí být ten někdo, kdo to bude číst, že to neděláme pro sebe. A to si myslím, že já osobně vnímám jako velký nedostatek všech těch nadšených lidí, kteří se pouští do jakéhokoliv druhu psaní, že si tohle neuvědomujou. Jak třeba tohle to si, Vojto, vnímal? Ty jsi vlastně copywriterem, řeknu, jako relativně chvíli proti nám, abyť jsi neskutečně skvělý textář. Kde ty vlastně jako směl někde tady tu disciplínu, o který ty jsi mluvil, kde se to v tobě vzalo? To si myslím, že je hrozně důležitý.
Já si myslím, že já taky prostě jsem. Jako mě to říkají jako blízcí lidé. Já když se kousnu a já jsem prostě nezmar, tak já se prostě kousnu a prostě pracuju a chci něco udělat a tak. K tomu se třeba ale váží takový knížce, že když se teď na chvilku jenom přehodím, že to neznamená, jako, že si vsednu a urgentně musím psát a urgentně musím napsat, já nevím, 20 stránek. To je prostě, když se mi chce, když mám fakt náladu, když se na to cítím, když mám ty myšlenky a tak. A obecně, teď když si navážu na ty, řekněme v uvozovkách, tady ty copywritery, jak jsi popisoval, tak podle mého názoru v tomhle řemeslu hodně chybí to, že si neuvědomují začínající junioři někteří, že oni nepíšou jakoby pro toho svého zákazníka, a že oni píšou jakoby pro zákazníky svých zákazníků. Uh-huh. Oni jsou jakoby, to musí přeskočit. Oni vlastně nepíšou proto, aby jako ano, samozřejmě, aby jejich zákazník byl spokojený, aby se řekl, líbil a měl kvalitu, ale tady je to potřeba. Tady mají zapůsobit, jako tady mají prodat. Ne jakoby tomu svýmu.
A co když, to je otázka, se tomu klientovi líbí něco jiného, než se líbí jeho zákazník.
To je pravidlo.
To je úplně standard, ne?
Jako já už v tom dlouho nejsem.
Pak je to o vyjednávání.
Přesně tak.
Protože dejme tomu, jako v rámci třeba, dejme tomu agentury. Tvůj klient je kreativní ředitel. Jeho klient je klient, platící. A klienta, ty koncový, tak všem se to musí líbit. Jo? To znamená, nevyhneš se kompromisu. Prostě. Budeš muset škrtat prostě. Jako,
bude to bolet.
Ego bolí. Jako, jo. Ale jako když je prostě něco fakt dobrý, anebo je to třeba dobrý koncept, tak samozřejmě se změnama, když přežije, tak pak je důvod to oslavit. Samozřejmě je tam spousta frustrace, že jo, to si budeme kládat. Tak mu prostě patří. Jo.
Já na to mám krásný příklad. Já jak mám jako ráda ty svoje prostě právníka, miluju právo, v příštím životě budu právník, já to říkám pořád a všude. A tam je strašně krásný vlastně tenhle ten mechanismus, kdy za vámi přijde ten advokát a Já mám na svých právnicích ráda, že oni navzdory tomu, že jsou jako někteří velmi statusoví, tak jim hodně záleží na tom, aby nevypadali jako blbci před těmi svými kolegy. Ale zároveň se potřebují samozřejmě prodat těm klientům a já vždycky miluju každého pokrokově smýšlejícího advokáta, který si tohle uvědomuje, že tu svoji prezentaci nebo sebeprezentaci nepíše pro ty kolegy, kteří mu nezaplatějí. Ty ho maximálně jenom jako budou takhle popichovat. Ale že to píše pro ty klienty. A tam je strašně krásně vidět, jak ty advokáti dost často sklouzávají k tomu, k té odbornosti, té hluboké odbornosti, paragrafy a neumějí tomu svýmu zákazníkovi jednoduše lidským způsobem vysvětlit, co a jak vlastně jako dokáže ten advokát pomoci. Jo. A já to mám strašně ráda, protože vždycky říkám, že jsme tak jako překladatel právničtiny. No. A jsou tam potom moc pěkný projekty, když ty máš toho klienta, který tohle chápe a uvědomuje si to a společně tvoříte ten obsah, tu informaci pro toho zákazníka na konci. A to jsou nejkrásnější projekty, které mám za sebou strašně nový.
To jsi řekla docela jako zajímavou věc, která vlastně, že i spousta kopíků a hlavně těch agenturních píše spíš pro svý kolegy z jiných agentur, mi přijde často. Protože to prostě musí být strašně kreativní a jako super vtipný a to, že to jako třeba nechytíš na první dobrou nebo že není jasný co, jako už se za stolik nezajímá prostě. Protože pak jedeš na nějakou, dejme tomu, soutěž, jestli se to ještě dneska dělá, jestli to agentury dávají peníze.
Jo,
asi jo. Že Cannes zase proběhlo i letos, jak jsem si všim. A tam vlastně si jakoby, jako úzký kruh lidí, kreativci, si navzájem ohodnotí své práce, poplácejí se po ramenou a rozdělí si tam ty sošky, že jo. A pro agentury to je dobrý, protože jejich klienti vidí, a oni mají hodně sošek, to znamená, je to kreativní agentura, tyhle sošky jsou jakoby currency prostě vlastně pro tenhle svět a funguje to. Ale jako pak, když jdeš jakoby, když jsi třeba na volný noze a sám za sebe, tak velice brzo člověk zjistí, že jo, že tohle prostě není cesta, že ty nepíšeš pro ty kolegy z oboru. Jejich prostě ruka na rameni tvém je úplně jako jedno, že důležitý je, aby ti prostě klient zaplatil a ten je spokojený, když jeho zákazník je spokojený, jo. A proto si myslím právě, že mladý copywriter jakoby takový, že by to vlastně neměli ani, že když jsi mladý, tak vlastně nemůžeš ani psát z podstaty dobře, protože prostě ještě nemáš odžito a nemáš, nezažila si spoustu situací prostě náročných v životě, že nejsi schopný se vžít do toho člověka a ta empatie jako jeden ze základ, to není to klávesnice nebo čeština pro copywritera. Základní nástroj empatie, že jo, a prostě psychologie. A to, že z toho pak vznikne nějaký text nebo koncept, to už je vlastně jako byproduct, tak jo, jako jenom, kam, jako bych odpověděl tvoji prvotní otázku, že vlastně až s těma zkušenostmi a s tou empatií a s tím, že prostě si projdeš taky nějaký průsery a třeba někde máš na nájem, anebo prostě se s tebou rozjede holka tak, že prostě se chceš, já nevím to, tak pak teprve, když se potom ve svých budoucí kariéře dostaneš prostě do, já nevím, zakázek, který nějak s tím souvisej, finance, já nevím, nějaký well-being třeba, nebo já nevím, za co utratit peníze, jakoby, tak pak opravdu těm lidem dáš takový důvody a popíšeš jim to tak, že si řeknu, aha, tak ten člověk přesně ví, o čem, nebo ten text, že on neví, že jsi to psala ty, že jo. Ten text přesně ví, o čem mi rozumí prostě a tady prostě předkládá jakoby benefity strukturovaný tak, že si to zaprý umím představit, prostě vidím se v tom a jakoby je to tak dobrý, že to skoro ani není pravda, jako pak by to mohlo zafungovat.
Mě přivedlo na jednu hrozně zajímavou myšlenku, kterou teď řeším v rámci mentoringu, který dělám takový jako hobby rozvoj juniorů. A narazila jsem vlastně jako na to, že juniorní textařka, a jako juniorní nejen jako profesně, ale i věkem, dostala velmi zajímavou zakázku od jedné vysoce postavené manažerky a měla za úkol vlastně psát o tématu nějakého jako středního věku v roli manažera, vedoucího týmu, rozvoje týmu. A ta neskušená holčina se strašně chytila do té pasti toho, že klientka, která nezná, jak funguje naše práce, i víceméně nedala úplně jako dobrý podklady zadání, všechny tyhle ty věci a ona neví, ještě nemá tu zkušenost, aby se doptala na to všechno, na co by se doptat měla. Ale zase jako nějak se o to pokoušela. A pak bylo strašně vidět, já jsem si, že to je jako ukázka všech možných webů, internetu, nedej bože LinkedInu, kdy jde vidět ta břitkost a povrchnost těch textů, kdy tam vlastně máš jako nulovou přidanou hodnotu a informaci, protože strašně kloužíš po povrchu, protože ten člověk bez té zkušenosti se vlastně jako neumí dostat k tomu emocionálnímu jádru, který bude někde s tím čtenářem rezonovat, že mu to tady někde prostě bude šimrat a ty si ty budeš mít ten mráz po zájech, říkáš, ty vole, to je přesně o mně. A to je vlastně naše práce, tohle bys jako mělo být schopné, jedno si píšeš beletry, odbornou knihu, příspěvek na sítě, vždycky by tam mělo být takový to, to je jak o mně, tam se přesně vidím, tohle si potřebuju, přesně tohle si potřebuju koupit.
No, respektive ještě jako musím se opravit, ten nedostatek těch zkušeností se dá obejít, ale prostě musí se ptát těch lidí, co to zažili, nebo toho klienta, protože většinou, když klient něco prodává nebo nabízí, tak je expert na ten produkt. A myslí si, že to je jasný. To prostě všichni ví, jako, jo. Neví, takže ptát se a otravovat ho a být prostě neodbytné a pak to jako jde, no. A jako ono i dobře se ptát, je to vlastně taky umění. Jako.
Dobrá.
No, to jo.
Když tak to pečně ještě dopomíme. Mě zajímá ještě, ať se dostaneme k jedné věci. Já mám tu hotovou knihu, jedno se týká odborná publikace nebo baletrie, já ji mám napsanou. A teď přijdu do toho nakladatelství a čekám,
tam sedí Adam.
Všichni budou, já to mám Adam, já všichni nadšený, mám prostě kniha další, výborně, to jsem tady na vás čekal, zítra to prodáme, těch 1000 kusů, ty jo, budete hvězda. Tak asi tuším, že to takhle nefunguje. A já vím,
to
že...
záleží, se zeptám, že jo. Je to erotika.
Dobre.
Jo. Ale
tak
já jsem
to třeba, je dobrý.
Já třeba jsem psala erotické povídky.
To je super.
V 90. ne, to tak stará nejsem. V miléniu, byl nějaký rok 2002, něco takového. Já jsem s tím začínala do dneška mimochodem v přepočtu na dnešní peníze. To je moje nejlépe honorované kopy. Jako fakt, jako úplně prostě mega. A bylo to super. Tak pravděpodobně jsem spoustu mužům udělala radostné chvíle na WC. No nic, pojďme se vrátit k tomu. Takže
Povídky se prodávají obecně špatně. Sbírky povídek nebo obecně jakékoliv sborníky, pokud jde o povídky, tak mají výrazně menší prodej, než když je ucelený text. I když jde o beletrii teda. To je jenom jako první teda poznámka. Pokud budete chtít napsat nějaký sborník, budete psát povídky, tak ano, já doporučuji začínat psát povídkami, protože jako short stories jsou formát, kde musíte na malém rozsahu se naučit vybudovat napětí a uzavřít nějaký ten rámec celého toho příběhu a proto je povídka jako něco, na čem se doporučuji učit, přihlašovat se do povídkových soutěží a tak. Pokud uděláte sborník povídek a pošlete ho nakladateli, výrazně snižujete svoji šanci, že to bude vydáno. Ale teď zase je to extrémně povrchní, protože to můžou být skvělý povídky a ten nakladatel prostě řekne, jo, je to dobrý. Nebo předtím se mu dobře prodávala nějaká sbírka povídek, takže bude zrovna ve vlně, si řekne, jo, půjdeme do toho. Většina nakladatelů v Čechách, ale i ve světě, funguje velmi pocitově. Ty lidi tam jsou dlouhou dobu, často desetiletí. A oni ví. Nebo si myslí, že ví. A v ten moment vy musíte jako trošku trefit jako tu náladu a to momentum. Postupně se dostáváme do doby, kdy i nakladatelé začínají víc využívat data a snaží se pracovat s tím, OK, co teda nám vychází a je to dobrý, ale je to ještě jako velká cesta. Ono navíc jako využívat nějaký tady ten typ metod pro jako beletrii třeba může být jako značně komplikovaný, když si představíte si, že vydáte 1000 knížek ve science fiction a budete hledat příběhový rámce, který se vám dobře prodávají a který ne, tak se můžete dostat do velmi jako rychlý pasti. Jo? Proto je to něco, co teďka přichází díky umělé inteligenci a strojovému učení, tak jsou projekty, které třeba i já už jako zkouším testovat. A takže to třeba se může stát, že už když to bude třeba za 2 roky, za 5 let, tak vyhodnotíme teda, že tu erotickou sbírku povídek, jestli teda OK nebo ne. Ale tam záleží taky, jak to bude poslaný, že jo. Co dostanu? No, co mi pošleš? Co v tom mailu je?
Já ti pravděpodobně pošlu jako obrovský Word.
Dobrý. To je dobrý začátek. Zažil jsem mnohem horší formáty. Já mimochodem mám... v autě teďka rukou psaný básničky, třeba, co mi dorazilo.
Jako fakt.
No jasně, máme v autě teďka. A vydáme je mimochodem.
To dává, já jsem mi představil, že to nemusí mít na škodu, protože jako duše autorova, já třeba mimochodem, když píšu ty větší věci, kde se potřebuji soustředit, tak já se sama sobě bohužel dělám to peklo, že to píšu rukou. Pak je teda ultimátní peklo to přepisovat zpátky do počítače. Nemám doma žádný chytrý skener nebo něco takového.
Neposílej nám to rukou. Nikdo neposílejte nic rukou napsaný. Nikdy. Kamkoliv. Ne, ať je to ve Wordu hezky. A k tomu třeba i PDFko. Super. Co dál tam bude?
No to nevím, to mi řekni ty.
No, tak já bych třeba byl rád, aby tam bylo představení toho autora komplexní, aby jsem věděl, jako s kým mluvím, jakou má životní zkušenost. Bylo by super, kdyby napsal, jestli už mu někde něco vyšlo, nebo jestli třeba už ten text se nerediguje v nějakém jiném nakladatelství, aby já jsem pak neinvestoval měsíce času do toho, do něčeho, co už pak zjistím, že vyšlo. To se děje taky. Nedoporučuji to, zavřete si dveře, pak na nějakou dobu, než zapomeneme.
Zapomínáte dlouho?
Zapínám okamžitě. Doporučuji tam vysvětlit, pro koho je ten text psaný v jednom odstavci. Vysvětlit, k čemu to je podobný. Když tyhle ty věci pošlete v tom mailu, tak předběhnete 99% svých konkurentů, protože to nikdo nedělá.
Tomu říkám ultimátní návod na to, jak překročit spoustu zavřených dveří. Adame, děkuju.
Je to tak. A ještě doporučuji vůbec se podívat, co to nakladatelství vydává. Protože pokud napíšete naprosto fenomenální sbírku erotických povídek, byť uznávám 600 stran je trošku moc, tak by bylo dobrý poslat to někam, kde už vydali erotickou sbírku povídek.
Jo, takže poslat to třeba někam, kde publikují osobnostně rozvojové věci, asi úplně nepochodím. Myslím si, že by mě s tím asi Melville vyrazil.
Je to pravdě. Pokud by zrovna si Melville neřekl, že chce jít do úplně jako jiných vod.
Možná bych je přesvědčila, že to je duševní porno. Pardon.
Je to možné. Takže tohle to jsou třeba jako nějaký základní poznatky, poučky, které jako doporučuju a v ideálním případě prostě musíte čítovat. Jako musíte vědět, komu píšete a ideálně se s tím trošku domluvit a využít jako protekci a tady ty věci. Ono v Čechách se to nenosí, já vím, že když to někdo zmíní, tak dostane počuni, ale vy prostě musíte vědět, komu píšete v tom nakladatelství. A když mu to pošlete takhle a ještě to napíšete konkrétní osobě, o který víte, že má rozhodovací pravomoc, nebo nedej bože nevyhazuje ty rukopisy rovnou z okna, tak a proto vychází tolik prvotin lidem, který nějakým způsobem pracují v nakladatelském biznesu, ať už přiznaně nebo nepřiznaně. Překladatelé, redaktoři, korektoři, lidi, jejich obrovské množství z jednoduchého důvodu, protože oni obešli to, že posílají mail naslepo, ale šli za tím konkrétním člověkem, který mu řekli, tohle vydej, protože to je dobrý. A ano, ve většině případů to projede úplně stejným schvalovacím procesem. Je to normální, že ten nakladatel není psychopat. Každá knížka je projekt, když zaokrouhlíte to na 500 000 korun pro nakladatele, 300 tisíc až 500 000. Každá knížka, co vyjde v Čechách, nikdo nechce vyhodit 500 000 z okna, kvůli tomu, že přišel jeho kamarád. Je to prostě biznis. Takže prostě musíte k tomu přistupovat pragmaticky. Vytváříte dílo, dělejte to s láskou, ale využívejte úplně všechny zkratky, které jdou.
Já vlastně na tohleto, Adame, navážu krásně, protože Vojto, ty jsi vlastně vydával knihy samonákladem, jestli to tak můžu pojmenovat. Co pro tebe třeba proti tomuhle tomu jsou ty výhody nebo naopak úskalí, který si jako uvědomuješ na tom, že nemáš třeba tu podporu toho nakladatele, velkého nakladatele za zády?
Svoboda. Určitě jak ta svoboda. Protože si vlastně...
Čem konkrétně?
Můžu si vlastně říct, kdy to vydám, za jak dlouho to vydám, jak to vydám, jaká tam bude přesně obálka a tak dále. V tom je obrovská jako svoboda, ale samozřejmě obrovská nevýhoda je, že není za mnou to pozadí prostě zkušených marketérů, redaktorů a tak dále. To znamená, samonáklad rovná se velmi se spolehat na sebe. A znamená to i hodně, hodně se jako věřit. Ve svý schopnosti. To jako nechci dát jako egoisticky nebo tak, ale prostě jako vydávat něco samonákladem znamená prostě jako věřit tomu, co doopravdy dělám. A fakt jako prostě mít tu důvěru ve mně, prostě jako v sebe samýho.
Dobře, a teď se na to pojďme podívat trošku pragmaticky, protože tohle jako zní hrozně hezky, ale pojďme se na to podívat jako očima toho, že ty máš teďka jako vydaný knihy, investoval jsi do toho, že máš vytištěný, určitě to stálo nějaký peníze a teď jako samozřejmě asi chceš, aby se ty knihy prodávaly. A už si dopředu vlastně si dokázal spočítat, že tě tohle všechno bude stát nějaké peníze, asi teda to nebude 500 000 jako v případě nakladatele, který to udělá v nějakém velkém nákladu, budou to asi menší peníze, ale stejně jsou tam jako, dokázal jsi i tohle z toho dopředu spočítat, uvědomit, nebo to bylo takový objevování, jako ty brďo, to jsem podcenil, to jsem nevěděl, ty krása, teď jako tohle musím udělat.
Obojí, něco se jako dá tak zhruba odvodit. Ve spoustě věcech jsem si prostě zalil držkou v bahně a fakt jsem se jako vykoupal. Ale musím jako říct, že co jsem prvně spouštěl ten projekt, tak mě doopravdy překvapilo, že se mu jako dost dařilo, co jsem teda jako nečekal. Pravda, jak se říká, že podnikat je jako bez reklamy, jako mrkav na dívku bez, ve tmě. Jako ona to neví, nikdo neví, víte jenom vy. Jo. Takže vlastně nějak takhle to zhruba jako je. Tak nevím přesně, jak to, jak, abych necitoval špatně. Vždycky je to prostě reklama. Je to vždycky reklama, je to propagace a tam to prostě taky začíná. Jakože já, kdybych si spustil e-shop a jako prostě ho spustil, tak vlastně nic. Ale jestliže je tam ta propagace, je tam nějaké oslovování a tak dále, tak v tu chvíli tam prostě ta šance je, ale zase znamená to. Připravujete si prostě e-shop. Máme u toho copywriting, teďka se ho nějakým způsobem napsat. Znamená to tam mít grafiku. Znamená to připravit tu grafiku pro ty reklamy. Znamená to vlastně připravit spousty věcí. Takže vydat knížku samonákladem vlastně znamená podle mého názoru být i marketérem, protože bez toho to prostě nejde dneska.
Já se jako asi dokážu velmi dobře představit to, že ti tím marketérem, textařem jsi a máš kolem sebe lidi, kteří ti umí zasupportovat některé ty dílčí věci, tak ti pomáhá. A v tom mě zase jako Vojta trošku jinou cestu, protože ty jsi vlastně vydal za prvé odbornou publikaci.
No, jo.
Já teda musím říct jako velmi
oborovou.
Nebo oborovou. Já bych ji nazvala i odbornou. Mě třeba jako v práci pomohla.
Dobře.
Víš, že já jsem tvým velkým ambasadorem.
Okay. Tak jo. Tak
jaká byla ta cesta tebe? Já vím, že ty jsi mi vlastně svěřil, že to bylo taky trochu pohalo, že jsi prostě dítě štěstěný.
Na ty pulty myslíš?
Nebo... Na ty pulty.
No, tak u mě to bylo vlastně... Adam už to trochu, jako já samozřejmě jsem to nabízel vícero nakladatelstvím, zkusil jsem, si pamatuju, Computer Press, pak nějakou... Asi tři.
Logická volba, no.
No, přesně podle tématu. Říkám si, koho by to tak mohlo zajímat, kdo by to chtěl vydat. A takže jsem napsal strukturovaný mail, jako kdybych prodával prostě, já nevím, nábytek, auto, prostě šminky, to je jedno, prostě. Prodal jsem, jako, nebo zkusil jsem jakoby si je získat, ne prodat, získat si je pro tu knihu, protože jsem říkal, ale jako na českém trhu nevím, že by něco podobného bylo a fakt ne, jako nebylo, co teda, nebo aspoň co já jako vím. A napsali mi asi třikrát, jako, že ne, že to je moc jako okrajový, že to někoho nezajímá. A pak jsem úplně náhodou, jsem se o tom někde bavil v hospodě se svojí spolužačkou, která tehdy, nevím, jestli ještě vedla katedru masové komunikace na sociálních vědách tady na nábřeží. A ona mi řekla, hele, já znám v Grada prostě XY, tak napíšeme jí, jako jo. A ještě sežinci, ona to teda přečetla, řekla, jako, že to je dobrý, sežinci ještě dvě nějaký recenze od lidí. Tak jsem se na od Josefa Havelky, bývalý ředitel právě Barnec, kterým se v tu dobu tehdy měl nějaký projektík, jsme něco dělali spolu, takže jsme se jako potkávali, ten jako napsal fajn recenzi a pak mi napsal recenzi můj tehdejší prostě parťák zase z jiného takového projektu. A to jsem jako všecko poslal a oni řekli, že teda, že to vydáme, no. Nebo že to vydají. A pak ještě Vojta, mimochodem výběr obálky, tam jako všechno šlo prostě, jako nechal jsem je grafiku udělat, ale výběr obálky byl tragický, tak nakonec to udělal tuhletu pěknou obálku fešáckou můj kolega bývalý z McKenu, Michal Kotulek. Jo. Geniální grafik, dneska dělá kreativního ředitele z McKenu.
Skvělej.
No.
Tam jenom doplním, že cítím, jako, že to je přesně o té osobnosti toho autora, ale jo. Že když ty máš nějakou zkušenost, přistupoval si k tomu projektově a pragmaticky a zároveň se o to vůbec zajímal. Je mnoho autorů, který tu obálku, jako, oni to vidí a řeknou OK, prostě, nebo to nechtějí ani řešit. A v ten moment, jako když ten autor je takhle zapálený, tak si myslím, že většina normálních nakladatelů a tím normální, myslím, jako rozumně smýšlejících, tak když by chtěl autor si říct, vlastně, kdy to vyjde, v jakém čase, jaká bude obálka, kdo se bude podílet na redakci, i jakým způsobem bude probíhat marketing a tady ty všechny věci, tak jsou a teď vycházím jen čistě z toho, jak to děláme my a jak to děláme já, prostě, jak mi to připadá, to logický, tak se o tady tom budou bavit, protože ví, že to je prostě, to může jenom zkvalitnit.
Přesně.
Ten výsledný produkt.
Přesně tak. Jenom pro představu, teď je to, vychází to z ikony Wordovského dokumentu, jak jestli to je vidět, já nevím. Původní návrh, já ani nevím, kdo to je, takže snad někoho jako ne, jakoby ne po to, ale byly tam přesýpací hodiny, kde nahoře jsou slova a vypadávají zlaťáky.
To je strašně.
Tak to mi řekne, tohle ne. To už to radši nevydáme vůbec. Prostě. Tak nakonec se to tak usel.
Já mám kliše v naší práce ráda, protože no. Oni jsou jako někdy velmi funkční, jako když se to používají. Ale ale tohle je děsivý kliše.
No, řekli, že dopadlo to dobře. Jako. To,
já jsem teďka někdy viděla zase ve skupině, nějaká holčina potřebovala poradit s logem a bylo tam zase jako brko opeřený a copywriting a takový ještě jako tenký písmo, divné jako psace. A kam prostě to ty lidi proboha dělají? No, to jen jsem tak jako odběhla.
Tam jenom doplňuji, že když vydáváte třeba překladovou beletrii, nebo to nemusí být beletrii, ale překladovou literaturu, tak v nějakých 50-60% případů i to, co vychází tady v Čechách, se schvaluje v zahraničí s majitelem práv nebo autorem. Jo.
Takže
jo, jenom, že často se lidi myslí, že to jako tady se koupí a někdo něco nějak udělá na fláka, ale ta komunikace je jako velmi intenzivní a v nadpoloviční většině případů dochází k tomu, že je to schvalovaný opravdu jako v zahraničí. A pak tam ještě třeba 10%, 15%, který vycházejí podle nějakého komunikačního mustru, který je celosvětový. Takže v ten moment musíte vydat to dílo v podstatě ve stejném formátu, na stejném papíru, často se stejnou obálkou, s minimem zásahu. Často může se stát, že dokonce musíte vybírat konkrétní stroje, na kterých to vyrobíte. Jo, až takovýhle jako specifika. Takže že ten nakladatel jako může být takovej, jak si popisoval, že ti nedá tu volnost, ale zároveň bych i doporučil lidem, kteří třeba si chtějí vydat knížku sami, tak existuje ještě jedna varianta, která se příliš nemluví. Řekněte tomu nakladatelství, který to chcete vydat, že jste ochotni se na tom finančně podílet. A v ten moment vy získáte, je to váš projekt, dali jste do toho peníze, můžete se domluvit na nějakém ekonomickém modelu, a těch je hodně. A v ten moment vy můžete vlastně mít knížku s zázemím nakladatelství, jednodušší redakce, obálka a tak dál. A za podobné peníze, třeba o maličko vyšší, anebo je stejný, jako když si to vydáváte úplně sami.
To zní vlastně, že se opět vracíme k tomu, že celý to zázemí té práce, ať už spisovatelské, té autorské nebo té copywriterské, je pořád o tom, že je to biznis a že jako k biznisu tomu musíme přistupovat a je to o tom, jaký si vyjednáme podmínky, ať už sami za sebou, a nebo s tím nakladatelstvím.
Jako obecně s tím nakladatelstvím já s tím souhlasím, ale nemyslím si, že knížky by se cíleně měly psát jako pro biznis ve smyslu napíšu knížku a jsem bohatý. Jakože to je taková ta motivace, podle mého názoru spíše povrchnější, ale když ten člověk tu knížku píše, protože jako chce, má ten zájem a baví ho to a nedělá to jenom, protože jakoby jako získat nějaký status, ale protože vlastně ta touha pramení nějakým způsobem z něj a baví ho to, tak to podle mě dává do té knížky jinou gráci a vlastně jinou energii.
Já to možná vedu na pravou míru, takhle jsem to jako nemyslela. Já jako spíš jsem to myslela ten přístup k tomu pragmatickému konci toho, dostat to na ty pulty. Samozřejmě to psát to s tím cílem, že s tím někomu udělám radost, někoho rozesměju, rozpláču, cokoliv z těchto věcí, si myslím, že je to poselství, který de facto vlastně i v tom profesním copywritingu je furt ten stejný cíl a já to na té naší práci strašně moc miluju. Já mám pro vás, kluci, úplně poslední otázku na závěr a pojďte mi každý říct, Vojtové mi řeknou, jak dlouho to trvalo od textu po vydání. A Ademe, ty nám pak k tomu doplníš, jak dlouho to trvá běžně napříč všemi těmi možnými, mi vypadlo slovo, tituly třeba, nebo bestsellery, nebo oblastmi toho vydávání.
Dej mi hočku, zvládnu to.
Pardon?
Dej mi hočku, zvládnu to.
Dobře, se obávám, že už hočku nemáme, ale máme tady potom ještě celý večer na neformálku, můžeme si o tom povídat a já se na to strašně těším, protože ta hodina je vždycky strašně málo. Takže Vojto, jak dlouho tobě trvalo dostat knihu od textu po obálku?
Ty báho, ta oktáva, tak to je, tu jsem psal 2019 a vydával jsem ji takhle, jak je, až jako minulý rok, jo, protože ono doopravdy jako tak naformátovat to, udělat tu obálku, vymyslet tu obálku, protože to je strašně moc práce.
Ať jako čistýho času, když to vezmeš jako třeba to 3 měsíce.
No, hodiny určitě nepočítám, ale jako no prostě hodně, já fakt nevím, ale jako není to, že prostě večer přijdeš domů, máš 10 minut a jako uděláš to. To je fakt jako, je to spousta práce, jsou to kruhy pod očima, je to prostě víkend úplně v hajzlu, protože se prostě věnujete něčemu jinému. Je to strašně moc práce. Ale stojí to za to. Jako je to
super. Vojto, jak ty jsi to měl? Dokážeš to říct? Máš to spočítaný třeba?
Jako od chvíle, kdy byl hotový text, než se to...
Od textu, jako i s tím psaním toho textu.
I s tím psaním textu, no. Já budu krátký, protože Adam to má na díl potom, ale zhruba...
A máš krátkou knížku.
Přesně. ten koncept nebo prostě poznámky, největší práce, já nevím, půl roku. Psaní 14 dní v Krkonoších, kdy jsem se tam zavřel prostě na hotelu, psal jsem. Od téhle chvíle, pak takový to tápání, jak jsme si říkali, prostě, a od té chvíle, když jsme se jako plácli s tou, nebo když jsem naveden na gradu, tak to trvalo tak půl roku třeba.
Že to je docela jako skoro roční projekt.
Jo, jo.
To je rychlý, pozorně.
Nebo jako
to bylo velmi
ideou, jako i s tou ideou, jako, že jsem si řekl, že teda ještě doplněnou Vojtu, já jakoby nějaký altruistický, já jsem tam měl i jako egoistický a pragmatický motivy, protože zase, když chceš být expert, tak musí mít důkaz. To je důkaz. Jo? A hlavně jsem si říkal, že už taky nebavilo furt vysvětlovat lidem, co dělám. Tak jsem si říkal, že se to mohli přečíst teda. A mít takovou vizitku.
Tady máš knihu a...
No, no.
Přesně, nebo přečti si to, nebo to.
Jo, jako, no, takže tak dejme tomu od opravdu toho rozhodnutí. Tak jo, napíšu to a prostě, když jsem to měl v ruce, tak dejme tomu do 2 let. A taky mi to přišlo docela rychlý teda, když, co jsem pak zjistil, jak to jako chodí.
Adame, co je ta realita vašeho nakladatelství a knižního
návyslečení? Obecně, tam to bude, řeknu to pro všechno nakladatelství, asi kde to vychází jako průměrně podobně. Samozřejmě můžete vydávat nějakou odbornou literaturu, velké věci. Vezmeme si překladovou beletrii, což jsou vlastně obrovská část knížek, co tady v Čechách si můžete koupit. Překladová komerční beletrie, 360 stránek plus minus výsledných tiskových dat. Překládáte zpravidla z angličtiny. Nebudu vycházet nějaký jazyky, prostě norština, švédština, japonština, prostě to je, v ten moment je to složitější, ale budete překládat z angličtiny. Za 2-3 měsíce máte vybráno a koupený práva, podepíšete smlouvy, někde se to zasekne, tak třeba 2-3 měsíce vůbec se domlouváte na tom, že dostanete data. Zaplatíte nějakou zálohu nebo vám to pošlo bez toho, tak za 3 měsíce vůbec máte co překládat. Jestli máte překladatele, tak on tady to, když na tom bude dělat intenzivně, tak to bude dělat 3-6 měsíců podle náročnosti toho textu a nutnosti rešerší. Pokud ten text bude odbornějšího rázu, musí tam být už v této fázi případně někdo, kdo ho bude komentovat. Už tady v té fázi na tom pracuje redaktor. Můžete to mít za 3-6 měsíců, takže jste na nějakých 9 měsících relativně bez problémů. A v ten moment vy budete mít text, který můžete mu udělat finální redakci, můžete mu udělat finální korekturu v několika kolech. Uděláte korekturu před zlomem, uděláte korekturu za zlomem, jsou dvě korektury minimálně, ale spíš budete dělat 3 nebo 4, pokud nechcete, aby o vás psali někde na databázi knih třeba. Mám rád, databázi knih je skvělá, ale prostě to, o tom se mluví, když to uděláte blbě, nechcete to udělat blbě. V ten moment musíte udělat to, že to zaplánujete do nějakého redakčního plánu toho nakladatelství a většinou vy musíte, je rok 2023 srpen, my už v tenhle ten moment řešíme rok 2025, co kdy vyjde. Protože máte nějakou masu titulů a záleží podle velikosti toho nakladatelství. A vy to musíte zaplánovat v tom roce, kde vám to vychází a zároveň, aby ten titul měl šanci. Takže když to bude komerční beletrie, chcete jí dát před Vánoci, protože má největší šanci. Ale můžete ji vydat i v červnu, když to bude letní a tak dále. Takže vy musíte zaplánovat. Takže v ten moment ten titul, ta překladová, může vyjít do 12 měsíců až do 2 let. Zažil jsem tituly, které vycházely třeba po 2,5 letech, protože docházelo k různým posunům. Plus minus autobus. Spočítal jsem to od hlavy. U českých titulů. Do momentu, kdy mi přijde ta 600 stránková sbírka erotických povídek z roku 1913, to zvláštní, ale dobře, všechno se odehrává v jednom roce, výhradně v Praze a v Brně. 600 strán, problém, je to dlouhý, ale OK, jdem do toho. Rozhodnutí, jestli to vydáme. Musí se tomu někomu dostat na ten stůl v podstatě, v tom nakladatelství, jo, což už bude problém, že těch rukopisů chodí hodně. Doba posuzování toho rukopisu je strašně individuální v nakladatelstvích. Když to bude do 6 měsíců, že dostanete odpověď relevantní s posudkem, tak je to super. Ale připomínejte se. Prostě chodí toho opravdu hodně a může se prostě stát, že se to někde zapomene. 3-6 měsíců, když se dělá opravdu relevantní posudek. Ty posudky se dělají různými způsoby v nakladatelstvích. Bude v dalším díle, když tak. Tak, to máte tady 6 měsíců. Rozhodnete se, přinapíše vám někdo, že to chce vydat. Musíte se domluvit na podmínkách. Takže smlouva, procenta, jestli dostáváte zálohu, jestli poskytujete licenci na tištěnou, audioknížku, e-knížka, kdo bude mít práva, když z toho doprčic bude chtít Cameronu dělat film. Musíte se domluvit, doporučuji to tam mít v té smlouvě. To budete domlouvat.
Docela dobrá poznámka.
To budete domlouvat rychle, za měsíc to máte hotový, protože znáš hodně právníků. Takže, to jsme nějakých 7-8 měsíc.
Jo, já tady dneska jednoho mám.
V ten moment se už začíná rozbíjet redakce a tam může trvat 2 anebo klidně 6 měsíců, záleží, co to je za text, jak je dlouhý, jak rychle budeš reagovat, jestli na to máš čas, jestli to děláš fulltimeově, což asi neděláš, nebo jestli to děláš po večerech. Je to peklo, po třetí to chceš vyhodit už ten text. Takže počítejte redakce 3 měsíce, jako je to rychlejší, nebo za 3. Většina těch textů bude kratších, protože chceme vydávat na začátku kratší věci. Nikdo nechce číst takhle dlouhý, jako doporučuji prostě kratší. Němci mají další ty knížky, prostě to máme kratší.
My mají dlouhý slova.
No, mají, ono, jo, můžete počítat, překládáte z němčiny, sesekněte 25% v češtině úplně v pohodě. Takže dejme tomu, když by to poslání tomu nakladatelství, když se to zaplánuje, udělá se redakce, a tím, když to vyjde do mezi 12 až zase 24 měsíci, tak je to úspěch. Bude to pravděpodobně rychlejší, když už se rozhodnou to vydat, tak zase nechtějí, aby to tam smrdilo, protože každý si chce číst tu erotiku z roku 1913.
Jasně.
Z Brna.
Tak náhodou Brno je skvělý.
Já miluju Brno. Ne, já fakt, já zbožňuji. Já tam jezdím furt.
Já teda už tolik ne. Já jsem od tam kdysi odjela a vracím se tam strašně málo, ale mám svoji domovinu ráda. Panové, nám se bohužel nachyl čas, je to vždycky taková ta nepříjemná část toho, že vím, že by bylo ještě spoustu věcí, které bychom si k tomu tématu mohli říct. A proto já jsem vždycky ráda, že po natáčení Citronády máme naši afterparty neformálko. A milí diváci, pokud jste na nás koukali a teď litujete toho, že se nedozvíte tu spoustu věcí, které já tady dneska z kluku ještě vydoluju, a nejen já, ale i naši hosté, tak je to pro vás přesně ta motivace, proč na neformálko chodit každý většinou třetí, čtvrtek měsíci ve Space Café tady v Praze. U nás na webu koupíte vstupenky a příští měsíc se můžete těšit na natáčení, které se bude hodně věnovat mé oborové lásce, a to je B2B marketing, protože Lucky Citron je spolupořádající agenturou druhého ročníku B2B konference, která se koná 22. listopadu. A tímto vás tím pádem zvu, přijďte se podívat na neformálku, protože tu budeme mít spoustu velmi zajímavých marketérů z oblasti B2B, velmi zajímavé osobnosti s firem, které se vlastně věnují jakémukoliv biznesu v rámci B2B, ať už je to průmyslová výroba, IT technologie, nebo i takové B2B, jako jsou třeba právě služby v oblasti práva, designu, marketingu a podobně. Seznámíte se tu se zajímavými lidmi, užijete si spoustu legrace a já vám slibuju, že vám tady nebude nikdo nic prodávat, maximálně vás naleje hromadou proseka nebo dobrého piva. Těším se na vás příště, díky, že nás sledujete, a nezapomeňte dát odběr dole na YouTube na tlačítko, ať nepřijdete o žádný budoucí díl. A když se podíváte i na ty, které už jsme natočili, budu jenom ráda. Mějte se krásně, díky, že se díváte. Nashledanou, pánové, díky.
Díky taky.
Děkujeme.
Čau.
Ahoj. Just a yellow lemon tree.